blaðsíða 12. Voðköngulær eru litlar köngulær sem geta flogið. Þær hafa samt ekki vængi eins og flugurnar.
Ha, hvernig fara þær þá að því að fljúga?
Köngulóin fljúandi. Köngulóin kemur sér fyrir á grasstrái eða trjágrein. Hún spinnur silkiþráð út í loftið. Þegar að þráðurinn orðinn nógu langur, feykir vindurinn honum og köngulóin svífur með. Ef hún vill hækka flugið, lengir hún þráðinn. Ef hún vill lenda, dregur hún þráðinn til sín. Einfalt. Voðköngulær geta flogið mjög langt. Þær gætu meira segja hafa flogið alla leið til Íslands á silkiþráðum. Hvernig fara voðköngulær að því að fljúga?